U feminizmu rasprave oko veza između države i patrijarhata ili između patrijarhata i kapitalizma nikada nisu prestale. Dosta rano su feminističke struje dovele u pitanje ideju da za sve žene policija i sudovi deluju na sličan način. Pojam žene skovan da opiše realnost koja pretenduje na homogenost osvetljava opšti karakter potlačenosti skrivajući njenu raznovrsnu usmerenost. 70. godina na globalnom jugu i na severu feministički pokreti se organizuju protiv patrijarhalne države i mačizma, favorizovanja muškaraca i seksizma u partijama, sindikatima i društvenim pokretima. Ti pokreti ispisuju istoriju ženskih borbi, iznova uspostavljaju njihovo mesto u revolucionarnim i antikolonijalnim pokretima, iznose na svetlost dana isprepletenost eksploatacije žena i eksploatacije zemlje i naroda između imperializma i težnje da se žene učine ranjivijim, ti pokreti raspravljaju o seksualnosti, telima i predstavama. Feminiskinje severa i feminiskinje juga preispituju zapadnu feminističku ideologiju koja bi htjela da sebe vidi kao univerzalnu, koja bi voljela da govori u ime svih žena. Tokom međunarodnih susreta javljaju se nesuglasice između tog zapadnog feminizma i varijanti feminizma koje, naročito na jugu, insistiraju na vezama između kapitalizma, imperializma, rasizma i potlačenosti žena, insistiraju na načinu međusobnog odnošenja društvenih klasa i oblika rasizacije. Godine 1985. tokom Treće svetske konferencije žena u Nairobiju, ovu poziciju jasno formuliše Angela Davis koja kaže: "Ne možemo se boriti za jednakost žena, a da ne prepoznajemo da su žene potlačene prvo zbog toga što su žene, također potlačene zbog svog rasnog i društvenog porekla. Neki bi rekli, zaboravimo na to. Sve smo mi sestre, udružimo se bez obzira na svoja klasna i rasna obeležja." Verujem naime da je potrebno pružiti nam ruku, ali specifičnost naše potlačenosti morala bi da se prepozna. Naše borbe nisu iste. Maureen Reagan, čerka predsjednika Ronalda Reagana, koja je na toj konferenciji predstavljala žene Sjedinjenih Država, ne predstavlja mene, dodaje ona, a imenovanje prve žene Vrhovnog suda Sjedinjenih Država, Sandre O'Connor, nije pobjeda, već poraz, jer je ona glasala protiv reproduktivnih prava. Feminističke agende su dakle neizbežno različite. U periodu 70. i 80. godina crne feminiskinje, čikane, afrikanke, azijatkinje i feminiskinje trećeg sveta, intelektualke i aktivistkinje, kroz teoriju razmatraju stege potlačenosti. Univerzitet, državne i međunarodne institucije u svoj kurikulum uvode studije roda, feminističke studije, ženske studije. Ovaj ulazak feminiskinje percipiraju kao institucionalizaciju koja na kraju može da umanji snagu borbe. Decenije intenzivnog teorijskog rada i mobilizacije, koje ovdje ne bih mogla da ukratko predočim, donose napredak u životu žena s juga i žena sa severa. Ono što se krajem 70. godina jasno vidi jeste da postoje feminizmi. Neki su usidreni u antiimperialističke i antirasističke borbe i brane radikalni feminizam oslobođenja. Drugi su reformistički, a neki treći se bore za ulazak žena u vojsku, u svet financija. Ako postoji kretanje između radikalnog feminizma i reformističkog feminizma, prvi odbacuje svako udruživanje sa feminizmom države. Ako partije, sindikati i društveni pokreti koji su se opirali pri ispitivanju sopstvenog mačizma na kraju i priznaju feminizam, veze između rasizma i seksizma ostaju na margini. Ali vlade i institucije malo po malo uviđaju interes u apsorbovanju feminizma, suočeni sa ogromnim uplivom žena u svet plaćenog rada. 80. godina prosvetiteljski i univerzalistički feminizam uspeva da se nametne na međunarodnom nivou, umanjujući značaj boračkim feminizmima koji, uprkos tome, ne nestaju. Rasprava o vezama između patrijarhata, kapitalizma i državnog protekcionizma daleko je od toga da bude završena. Tih decenija događa se drugačiji poremećaj – neoliberalizam. Ova etapa kapitalizma povlači privatizaciju dobara i javnih servisa, neregulisanje financija i garancija snažne profitabilnosti u kratkom roku za akcijaše, primjena tehničkih rješenja za društvene probleme, širenje tržišne retorike zarad legitimisanja norme isplativosti i fleksibilnosti, neutralizacija svake opozicije, pogoršavanje ekstra aktivizma. Programi strukturnog prilagođavanja koje južnim zemljama nameću svjetske institucije, vođene tržišnom logikom, imaju posljedice koje pustoše, posebno za žene niže klase, rasizovane žene i žene koje pripadaju autohtonom stanovništvu. Premda još od 1975. godine, prema rečima Jean Bizier, žene pokazuju, a brojke potvrđuju, da su politike zasnovane na jedinstvenom modelu liberalne ekonomije bile štetne za održivi razvoj i još štetnije za afričke žene. Premalo francuskih feminističkih ekonomiskinja je sklono da razmatra posljedice fenomena restrukturacije za žene južnih zemalja, ili bi možda trebalo reći da učinci neoliberalizma ne ispiraju dubinski feminističku teoriju u Francuskoj, sa izuzetkom nekoliko grupa vezanih za ekstremnu levicu. Ta konceptualna tišina nesumnjivo objašnjava koliko će u godinama koje slede feminiskinjama biti teško da revidiraju svoju univerzalističku teoriju. One zanemaruju utjecaj koji te politike imaju, ne samo na žene afričkog kontinenta, već i na žene prekomorskih teritorija gdje državna politika deindustrializacije od 60. godina povlači nezaposlenost na koju vlada odgovara politikom masovne emigracije, posebno mladih žena. Za autore programa strukturnog prilagođavanja na ženama je da podrže krizu kapitalizma i odluke koje donose vlasti južnih zemalja pod pritiskom ekonomskih mera ili posle napuštanja programa nezavisnosti. Na severu zatvaranje fabrika, naročito onih koje zapošljavaju žene, tekstil, kućni poslovi, razvoj uslužne industrije i industrije nege koje masovno zapošljavaju rasizovane žene koje plaćaju manje i izrabljuju ih, razvoj delimičnog radnog vremena u kojem 80% poslova obavljaju žene povlače još veće izrabljivanje. Termini nesigurnost i opasnost koji se sve više koriste u političkom jeziku doprinose tome da se u većoj mjeri opravda policija, kontrola i nadzor, a mnogo manje zaštita. To nije zato što je sistemsko nasilje nešto novo, duga istorija genocida, masakra, pljačkanja i uništavanja to dokazuje. Kapitalizam je oduvek imao kolonijalnu, rasističku, globalističku i imperialističku dimenziju, ali hiperglobalizacija i uvećanje njene ekstra aktivističke logike imaju snažne negativne učinke na životni vek šireg stanovništva. Pomaci koje su napravile borbe na poljima obrazovanja, zdravlja i vaspitanja su oslabljeni, posebno u južnim zemljama. Iako se tamo manje umire na rođenju, iako se živi malo duže, i dalje se diše zagađen vazduh, i dalje se pije zagađena voda, i dalje postoje žrtve epidemija, zaduživanja, urušavanja zdravstvenih i obrazovnih servisa, posljedice klimatske neregulisanosti koja ide na ruku ekstra aktivizmu. Suočene s ovim poremećajima, feminiskinje reaguju na različite načine. Na severu se razvija prosvetiteljski, državni i prividno univerzalistički feminizam kojem sekuritarne i imperialističke politike ne smetaju. Taj feminizam pacifikuje žensko pitanje koje uskoro više neće plašiti nikog. Dok 1978. tokom postupka o silovanju u Aix-en-Provence-u, francuska štampa može još uvijek da napiše naslov koji kaže da su teroristi žene koje su otvoreno ili prikriveno feministkinje, žensko pitanje 90. godina postaje ne samo ono što marketing naziva jezički element, već i novi predmet javnih politika. Kada je pacifikovana, muško-ženska jednakost može da nađe svoje mjesto u vladi. Uprkos tom pacifikatorskom feminizmu, saučesniku kapitalizma i patrijarhata, feminiskinje uporno analiziraju stege, interakcije, ukrštanja između različitih nivoa potlačenosti. Kvir, muslimanski i autohtoni feminizmi ovim teorijama daju glas. U njihovim očima rodno i seksualno nasilje ne mogu se analizirati i potući izvan šire analize uslova u kojima se ta nasilja razuzdavaju. Nasilje je stoga logička posljedica analize potlačenosti žena i njihovog ostanka u manjini kao strukturna činjenica države. Analiza rodnog i seksualnog nasilja ne može zaobići politiku i duboke transformacije koje su stvorile svijet u kojem živimo, uvećanje nejednakosti, koncentracija bogatstva u ruke jako malog broja ljudi, ubrzano uništavanje životnih uslova, politike ubijanja i pustošenja. Odvajanje situacije žena od konteksta globalne naturalizacije nasilja odražava podvojenost koja ide u korist patrijarhata i kapitalizma, jer se onda radi o tome da se identifikuju i kazne nasilni muškarci, da se naturalizuje nasilje pojedinaca, a da se ne diraju strukture koje proizvode jezivo nasilje. U kontekstu u kojem kroz zahtjeve za drastičnim smanjenjem javnog budžeta neoliberalizam vodi osnaživanju policije, važnijim troškovima za vojsku i zatvore, zar nije upravo od najveće važnosti vraćanje pitanju zahtjeva onakvih kakvi se najčešće formulišu? Silovanje uspostavlja heteronomnu dominaciju naklonjenu muškarcima. U ratu države i kapitala, protiv onih koji se bore za pravdu i čast, silovanje je oružje u rukama države. Naime, budući da su militantni kapitalizam i međunarodna solidarnost više nego ikad svakodnevne karakteristike aktivizma, kako kaže Ruth Gilmore, država žestoko reaguje i individualizuje pobune kako bi ih kriminalizovala. Silovanje je uvek bilo oružje u ratu, posebno kolonijalnom ratu. Bez silovanja nema kolonizacije, bez silovanja nema kolonijalnog rata, bez silovanja nema imperialističke okupacije. Silovanje je također deo arsenala represije društvenih pokreta, bilo to u Kairu, u Santiagu, u Bagdadu ili negde drugde, policija i vojska potpuno nekažnjeno pribegavaju silovanju i rodnim i seksualnim nasilnim činovima. Ta nekažnjivost ide daleko, ona je usidrena u ideologiji rasnog kolonijalnog rata. Približavamo se drugom selu, čujem kandidata P kako viče svom odseku. Možete da silujete, ali radite to diskretno. Uveče sam u povratku saznao da je 15-godišnju muslimanku silovalo 7 vojnika, a drugu, 13-godišnjakinju, 3 druga muškarca. Te večeri isplakao sam prve muške suze, piše Benoît Rey u Koljačima, svedočenju francuskog vojnika za vreme rata u Alžiru. Godine 2016. Sjedinjene države su konačno priznale silovanja koja su njihove trupe počinile na Haitiju, u Demokratskoj Republici Kongo, na obali Slonovače, u Južnom Sudanu i Maliju. Nedostatak istraživanja o polnom i seksističkom nasilju nad muškarcima i dečacima u situacijama sukoba i zbog sukoba maskira činjenicu da su takva silovanja rasprostranjenija nego što se priznaje. Ni u kom slučaju nije reč o sužavanju ogromnog aspekta silovanja žena, već o razumevanju da je silovanje oružje rasne i muškarcima naklonjene dominacije. Cilj silovanja je da uništi žene, devojke, devojčice, ali i muškarce, mladiće, dečake. Iako se ovi slučajevi istražuju u manjoj meri u strahu od toga da silovanja žena budu marginalizovana i zato što se silovanje muškaraca od strane muškaraca često ne prijavljuje, i konačno zato što rečnik za to nije dovoljno razvijen, integracija silovanja rasizovanih muškaraca, gej muškaraca i seksualnih radnika u analizi rodnog i seksualnog nasilja pokazuje da je silovanje neodvojivo od imperijalizma i rasizma. Neodvojivo je od heteronomne muške dominacije. U izveštaju o mučenju iračkih zatvorenika u Abu Ghraibu iz 2004. godine stoje da su severnoamerički vojnici pretili jednom zatvoreniku i sodomizirali ga hemijskom lampom, a možda i metlom. U arsenalu imperialističkih praksi ne iznenađuje to što se mobilizuju žene kako bi seksualno mučile muslimanske muškarce. Naime, otvoreno korišćenje žena kao žena u vojnim saslušanjima kako bi se kod muškaraca izazvao osjećaj mučnine u potpunosti odgovara odobrenoj taktici koja se naziva teritorijalno proširenje žene vojnika. Zapadnjačkoj viziji islama pripisuje se instrumentalizacija polnog identiteta, seksualnosti i seksualne različitosti od strane države. Učešće žena u dispozitivima dominacije podiže etička i politička pitanja. Ženska agresivnost ne može biti jedina posljedica njihove psihoze ili njihove viktimizacije, piše umetnica Coco Fusco i nastavlja. Neokonzervativna ideologija obećava pristup političkoj moći svima koji će pristati da se odreknu identifikovanja sa posebnim interesima neke manjine, a u isto vrijeme ona ima korist, naročito u ekonomskom smislu od prisustva žena i manjina i od seksualne ili etničke različitosti koju to prisustvo otvoreno pokazuje. Preživjeli zatvorenici iračkih zatvora govore o prisilnim seksualnim odnosima prodiranjem u anus ili usta, o udarcima po genitalijama i kastraciji, o prisilnim seksualnim odnosima u kojima bi im nasilnik prodirao u sve telesne otvore, na primjer nos, uvo, usta i anus, i gurao im predmete poput motke ili pištolja u različite otvore. Oni koji su spašeni iz zatvora ili logora u Kongu kažu da su ih vojnici prisiljavali da gledaju silovanje sopstvene žene, ćerke ili nekog drugog člana porodice. Godine 2014. saslušanja u Severnoameričkom senatu otkrivaju da su službenici CIA primjenjivali rektalne infuzije nad zatvorenicima CIA u Guantanamu, koji su primili rektalnu infuziju nutritivnih pića Anger, koja sadrži masti i proteine. Službenici su isto tako klistirali mažida kana, tanjir obrokom, sačinjenom od humusa, testa u sosu, oraha i suvog grožđa koji su bili samleveni i ubrizgani rektalnom infuzijom. Ova procedura, izjavljuje jedan službenik, jeste efikasno sredstvo za modifikovanje ponašanja zatvorenika, jer ona prema lekarima ima za posljedicu potpunu kontrolu nad zatvorenikom. Normativna muškost u službi države i njene političke i ekonomske kartografije naprosto se pokreće kao potencijalna ratna mašina. U drugom izveštaju Severnoameričkog senata iz iste godine nabrojani su određeni zdravstveni problemi od kojih je patio Mustafa Al-Hasavi, problemi očito vezani za rektalni pregled sproveden uz prekomernu silu dok je bio zatvorenik jednog tajnog zatvora u Afganistanu. Dosijeji CIA upućuju na to da su jednom od zatvorenika Mustafi Al-Hasaviju potom dijagnostikovali hronične hemoroide, analnu fisuru i simptomatski rektalni prolaps. Mustafa Al-Hasavi je prema izveštajima pretrpeo analno silovanje dok je bio zatvorenik CIA i produženi efekti njegovih telesnih povreda bile su suštinsko pitanje prilikom njegovog prebacivanja u tajni zatvor u Litvaniji 2005. godine. Litvanske vlasti su odbijale da obezbede medicinska sredstva za teško zdravstveno stanje Mustafe Al-Hasavija i drugih zatvorenika, pa su Sjedinjene Države morale da se za to obrate drugim vladama. U silovanju su bile saučesnici i evropske države koje su štitile tajne zatvore CIA. Godine 2017. u Francuskoj crni mladić od 22 godine Teo Luaka, nakon što je u predelu rektuma ranjen teleskopskim pendrekom jednog policajca, osuđen je na medicinsku negu za životno ugrožene. U istraživanju o silovanjima pripadnika naroda Rohinđa, koja su se događala u logorima u Bangladešu, Sara Činovet je utvrdila da stigmatizacija često sprečava Rohinđa dečake da se obrate ljudima, a brojne grupe pomoći ne postavljaju dobra pitanja, ostavljajući muške žrtve seksualnog nasilja bez pomoći. Potrebe muških preživelih u mnogome se ignorišu i zanemaruju, primećuje ona. Ova silovanja u humanitarnom sektoru otvaraju raspravu o tome, kaže Holzl, da li bi programi borbe protiv seksističkog nasilja trebalo da se prvobitno usredsrede na žene i devojke koje se izlažu dodatnom riziku u slučaju krize, ili da više uključe muškarce, dečake i LGBTI populaciju. Za suprugu jednog preživelog iz Konga ista je stvar dodirnuti ženu i dodirnuti muškarca na taj način. Mnogi muškarci su silovali i muškarce nakon njihovih supružnica i ćerki. Reakcija društva na silovanje žena često nije ista kao reakcija na silovanje muškaraca. Žene često bivaju odbačene, na njih se gleda kao na predmet koji je izgubio vrednost. Ali silovanje muškaraca je također ubojito oružje. Oni siluju da bi nas ponizili, da bi pokazali da su moćni, da mogu da se dočepaju svega, da unište muškarce, našu muškost i našu kulturu, da unište porodice i da potom govore o slabosti muškaraca i njihovoj nemoći da zaštite svoje porodice i sebe same. Govor o silovanju muškaraca, ako je potrebno to ponoviti, nikako ne umanjuje užas silovanja žena i sistemski aspekt tih silovanja. Ali činjenica da se uloga silovanja muškaraca sve više priznaje, da se analna mučenja otkrivaju, doprinosi analizi silovanja kao izrazu moći. Brutalno surovo nasilje jeste oblik vladavine, režim egzistencije. Za intelektualku i aktivistkinju Sajak Valensiju, gor kapitalizam uspostavlja taj režim egzistencije. Gor kapitalizam od muškosti čini oružje u službi svog nekropolitičkog projekta. Dekolonizacija nekropolitičke muškosti je dakle prvi korak ka denekropolitizaciji i depatriarhalizaciji naše zemlje, piše Valensija. Mladi pobunjeni čovek koji ima materijalne resurse za oružanu revoluciju, kao što bi to voleo Franz Fanon, ne čini to niti će učiniti zato što je zaveden kolonijalnim aparatima koje je nametnuo neoliberalizam i šta više vidi sebe kao preduzetnika na raspolaganju evropatriarhalnoj logici self-made man, a više nego kao pobunjenika. Narko neće da bude revolucionar, on hoće da bude preduzetnik. Kao što znamo, preduzetnik hoće da zadobije beneficije neoliberalne beline. Nasilje daje smisao egzistenciji osuđenoj na preranu smrt. Ona dopušta egzistenciju u efemernom vremenu, tako da se ima pristup onome što je postalo dokaz egzistencije. Žene, trans osobe, kvir osobe, seksualne radnice i seksualni radnici samo su tela za silovanje, trgovinu, mučenje, ubijanje. Sva ta tela pogodna za ubijanje feminizovana su u tom smislu da su stavljena na raspolaganje dominaciji bebe, deca, adolescenti, odrasli, stari, ljudi bilo kog doba, bilo kog pola, nijedan rod ne izmiče toj ekonomiji. Ubistvo se shvata kao transakcija, ekstremno nasilje kao legitimno oruđe, mučenje kao ultrapovoljna vežba demonstracije moći. Valensijina analiza dodaje feminističku dimenziju juga koja nedostaje teoriji nekropolitike Achila Bembea. U Francuskoj te prakse postoje, one ne pripadaju kolonijalnoj prošlosti, prisutne su u politikama koje se sastoje u tome da zatvore granice, obzidaju materice, proteraju strance i emigrante, da im zabrane da rade, da zasnuju dom, da neguju sebe. Te politike hoće da iskorene judaizam, islam, da pozatvaraju ili istrebe crnce, homoseksualce, transseksualce. Konačno, reč je o tome da nam se objasni da neka tela u Republici ne mogu da imaju pristup tehnikama vladanja zbog svog nacionalnog, seksualnog, rasnog, verskog identiteta, da postoje tela rođena da upravljaju i tela koja bi morala da ostanu predmeti prakse upravljanja. Pojmovima ranjivosti i prekarnosti treba baratati oprezno, jer ih vlade i međunarodne institucije koriste u zdravstvenom i društvenom pristupu koji teži da skrajne ranjivosti skrije procese koji imaju za cilj produženje prekarnosti. Umjesto da se uvide mehanizmi koji proizvode ranjivost, širi se ideologija preduzetništva u oblasti sebe samog, ideologija sopstva kao kapitala koji treba učiniti plodonosnim, tako da nesposobnost da se postane sopstvenim preduzetnikom pokazuje manjak volje da se izađe. Psihički život neoliberalizma počiva na ideji da se uspjeh odnosi isključivo na lični put, da je egoizam pokretač izvrsnosti i bogatstva. Ovoj ideologiji i svoju filozofiju je posvetila Ayn Rand. Svaku ranjivost i svaki znak slabosti treba eliminisati jer oni sputavaju put talentovanih i motivisanih ljudi, isključivo belih muškaraca. Ova ideologija ohrabruje samo ličnu odgovornost, često patrijarhalnu, i osnažuje konzervativni nacionalizam koji je i sam često patrijarhalan. Ranjivi ljudi unapred čine deo, bez iznenađenja, nove prosvetiteljske misije. Oni su mete pokroviteljske filantropije koja nastoji da spreči svako pojavljivanje nove koncepcije stanovanja u svetu, da se u svetu bude human. Ranjivi ljudi su zatočeni u područjima gde se ne biva savremenim, u toj širokoj, savršeno sterilnoj i suvoj oblasti, goloj padini na kojoj se može roditi autentično pojavljivanje, na područjima gde vlada eksploatacija, gde je upotreba nasilja zakon, gde politika koincidira sa ubistvom, a istrebljenje postaje pravilo. Ako neoliberalizam optužuje pojedinca za sopstveni poraz, neofašizam traži jarca pomirenja, ali ove dve ideologije se ukrštaju u poricanju uloge institucionalnog nasilja, države i kapitalizma. Analiza praksi dehumanizacije i vulnerabilizacije pokazuje da je potrebno da neizbežno mislimo i delamo shodno višestrukoj temporalnosti. Popravka politike dehumanizacije i vulnerabilizacije prošlosti, koja je ta politika i dalje preblizu njihovih savremenih oblika, onih što se najavljuju i čije uticaje već možemo da izmerimo. Reč je o tome da u ruševinama sadašnjosti kolektivno otkrijemo i isprobamo popularne prakse humanizacije i devulnerabilizacije. Možemo imati na umu crne, afričke i autohtone feminističke teorije, naročito one koje se grade na brizi, solidarnosti i okolini, možemo misliti na prakse i diskurs nade, na utopije iz kojih se rađaju autentične pojave. Mi nemamo neko drugde potpuno zaštićeno od sistemskog nasilja, već imamo kartografiju pukotina, međuprostora, oskudno zaštićenih tamnih prostora gde se sprovode prakse koje nisu zasnovane na računu i tržišnoj vrednosti. To znači da moramo da se odupremo čitavo jednoj ekonomiji iscrpljivanja u kojoj se pljačka i pustošenje ženskog uobličavaju na dva načina. S jedne strane, telesno uništavanje bez presedana, a s druge strane, trgovina i komercijalizacija dovedene do ekstrema onog što ta tela mogu da ponude. Predatorska zainteresovanost za ženska ili feminizovana tela nikada nije dostigla takvu širinu. Teorijski pristupi koji su pokazali da potržišnjenje unapred dotiče sve elemente živog, naglašavaju način na koji se politike smrti maskiraju kroz diskurs modernosti, napretka, tržišta. Riječ je također o prepoznavanju sile zavođenja ove retorike za pojedince kao i za grupe koje su bile žrtve ovih ideologija. Biti lišen moći ne štiti nužno od njenih čini. Ako je kolonijalno nasilje nekad dopuštalo brzo sticanje bogatstva, gor kapitalizam je od njega napravio globalnu strategiju. Nema McDonald'sa bez McDonnella Douglasa, industrija oružja, piše Sajak Valencia. Zabranjen pristup hiperkonzumaciji povlači beskonačni krug negativnosti, ne samo materijalne oskudice, već i psihičke patnje i mržnje usled toga što smo obeleženi kao različiti, siromašni i podstiče prelazak na činove nasilja. Sa istom željom da analizira način na koji se rečnik seksističke i rasne brutalnosti materializuje i postaje uobičajen za one koji su također na nišanu tog jezika, južnoafrički psiholog Ivan Katsere predlaže odbacivanje pojma ksenofobije za opisivanje smrtonosnog nasilja nad migrantima koja su se dogodila u njegovoj zemlji u avgustu 2019. Za njega to nasilje pokazuje ideološku snagu rasizma i sklonost njegove strukture da se ostvaruje i upotrebljava kao oružje u rukama crnaca protiv crnaca. Ova rasizacija pokazuje stepen savršenosti kolonijalizma, potpuni krug rasističkog fenomena dehumanizacije koja dovodi do toga da crnci drže druge crnce na margini društva i izopštavaju ih na način izmišljen u kolonijalizmu zarad kolonijalizma. Ako ovaj konzumerizam i ova ideologija napretka imaju toliku zavodljivu snagu, šta reći o pojmovima koje su stvorile borbe, a onda ih je apsorbovao kapitalizam pojmovima kao što je rod. Ako je, kako kaže Karina Bidaseka, rod kao i rasa moćna izmišljotina, šta činiti s tim pojmom? Šta činiti sa izrazima rodna jednakost, rodni odnos, koji odavno već utiču na svetsko društvo u njegovoj celini, čak i ako se rod ne predstavlja svuda na isti način, premda se, gledajući izbliza, mogu uočiti ogromne razlike? Zar ne treba pre nastaviti sa analizom načina na koji pojmovi ženskosti i muškosti jesu stubovi patrijarhata što proizvodi robu? Kako osvetliti mehanizme saučesničke muškosti koja je, kako smatra Marta Zapata Galindo, svojstvo muškaraca koji ne ratuju za hegemonski prototip virilizma, već se zadovoljavaju dobijanjem dividendi od patrijarhata, uživanjem svih privilegija koje su rezultat diskriminacije u odnosu na žene, zadovoljavaju se time da se bez naročitog napora okoriste o materijalne privilegije, prestiž i autoritet. Godine 2018. crne žene stupaju u štrajk u američkim restoranima američkog giganta McDonald's pod sloganom "Izvoli svoj burger, izvoli svoj pomfrit, miči ruke s mog dupeta." Širi se vest o endemskom seksualnom uznemiravanju i rasizmu u slavnoj firmi. U Durhamu, Severna Karolina, radnica koja zarađuje 7,50 dolara na sat, opisuje radnu atmosferu prepunu eksplicitnog seksualnog rečnika, seksualnog uznemiravanja i rasizma. Jedan od šefova predlaže joj zabavu u troje. Drugi joj daje prostačke nadimke. Treći je saleće, uprkos njenom eksplicitnom odbijanju. Nakon što je prijavila jednog od muškaraca koji je uznemiravaju, kolege joj se rugaju. Njen 17-godišnji brat, također zaposlen u istom restoranu, predmet je homofobnih opaski. Za protestante u McDonald'su borba protiv seksualnog nasilja udružuje se s borbom za bolje plate i uslove rada. Jedan njihov tweet to jasno kaže. Trenutak sećanja na Jasmin Fernandez tokom protesta protiv seksualnog uznemiravanja. Jasmin je bila vođa pokreta za prava radnika u restoranima brze hrane. Umrla je prošle godine dok je sama radila u pregrajanoj kuhinji u Panda Expressu, drugi lanac restorana brze hrane. U Francuskoj crne žene protestantkinje u hotelu Ibis Bartignol također prave vezu između ekonomske eksploatacije, uznemiravanja na rasnoj osnovi i seksualnog nasilja. Godine 2019. tokom manifestacija protiv nasilja nad ženama, nekoliko reči ispisano na ruci, na transparentu koji je držala jedna od protestantkinja, dobro sažima stvari. Eksploatacija sobarica također je seksualno nasilje. Povezanost između ekonomske eksploatacije, rasizma, prezira klase i rodnog i seksualnog nasilja je očigledna. Ta se povezanost prikazala na još očigledniji način u martu 2017. godine, kada je sobaricu silovao upravnik hotela, što je Accor odbio da prizna u januaru 2020. Industrije koje zapošljavaju, prekarizuju i izrabljuju rasizovane žene u restoranima brze hrane, hotelima, ličnoj nezi, sweet shopovima, to su sve industrije sa veoma visokom stopom seksualnog i rasnog uznemiravanja. Suočeni sa bujicom sistemskog nasilja, državni mehanizmi zaštite i rasprava o toj zaštiti ulažu napor da zataškaju logiku rasizacije na kojoj počivaju. Dovoljno je zamisliti nepremostivi jaz između, s jedne strane, manjka rasprave o zaštiti žena i ranjivih grupa, a sa druge strane, mera i zakona koji brutalno uvećavaju prekarnost i institucionalno nasilje. Ovi kontrasti iscrtavaju granicu između onoga što treba i može biti zaštićeno i onoga što ne može ili ne bi trebalo da bude zaštićeno. Ova podela na ljudstvo koje ima pravo na zaštitu i ono kojem ta zaštita može biti uskraćena, gotovo inherentno, za mene ostaje opipljiva podela koja organizuje društveni svet. Govor o zaštiti žena od sistemskog nasilja ne može se koncipirati kroz binarni pristup, žene žrtve i muškarci zlostavljači, tako da je uloga zaštitnika poverena muškoj državi, silovatelju, tako da su femicidi, piše Sandra Dorlin, konačni izraz kontinuuma moći koji otpočinje bremenitošću društvenih i ekonomskih nejednakosti, seksualnim zlostavljanjem, seksualnim nasiljem i seksističkim predstavama od kojih je sastavljena struktura društvenog imaginarijuma i javnog prostora. Da bih bolje ilustrovala logiku te razlike između onih koje treba zaštititi i onih što se mogu žrtvovati, htjela bih da ispričam tri naizgled bezazlena lična iskustva. Najpre jedan boravak u proleće 2017. na velikom liberalnom univerzitetu, prestižnom, kako se to obično kaže, na istočnoj obali Sjedinjenih Država, gde sam pozvana da održim seminar. Od trenutka kada sam ušla u zemlju kojom već godinu dana upravlja predsjednik seksista, rasista, homofob i fašista, bila sam zatečena kontrastom između preobilja govora i sredstava zaštite na kampusu, kako bi se od tog prostora napravilo obezbeđeno i zaštićeno mesto, posebno za studentkinje i žene koje tu rade, gotovo svakodnevno povlačenje tih mera koje opravdava u svakom trenutku dana i noći, postrojavanje privatne policije univerziteta, uvek tako simpatične od spolja, a s druge strane razuzdavanja brutalnosti Trumpove vlade, koja kroz svoje mere i deklaracije više nego ikad čini vidljivim heteronormni rasni imperializam i kapitalizam kojima su kroz istoriju obeležene politike Sjedinjenih Država. Zaštita na kampusu nije se manifestovala samo kroz razmetanje obezbeđenjem, već i kroz čistoću mesta, dobro održavane zelene površine, laki pristup svakoj vrsti usluge, raznolikost kulturne ponude, puno food trucksa koji nude vegansku i organsku hranu i kroz lepotu zgrada. Međutim, moji učenici i moje učenice, pokrivene devojke, crnkinje, kvir osobe, latino, nisu se osjećali bezbedno. Jedna studentkinja izbeglica iz Iraka, aktivna u pokretu BDS koji pruža podršku Palestincima na okupiranim teritorijama, govorila mi je o islamofobnim napadima usmerenim ka njoj i o svom osjećanju izolovanosti. Nekoliko grupa žena u kampusu, većinom kvir osoba, predložile su organizaciju u grupe samoodbrane, ali tu su ideju snažno obeshrabrili nadležni koji su im preporučili da se obrate službeniku obezbeđenja, pravnim službama i psiholozima na univerzitetu. U vreme kada se nastavlja delovanje pokreta #MeToo, kružila su jedno za drugim, mada u zatvorenom krugu, svedočanstva žena o zlostavljanju u univerzitetskom svetu. Doktorantkinje prisiljene da promene temu doktorske teze, mentora ili univerzitet. Kandidatkinje koje su se odricale unapređenja zato što su im bili ponuđene u zamenu za seksualni odnos. Univerzitetske radnice koje su opisivale strah, izolovanost ili depresiju u kojima su se našle. Za rasizovane univerzitetske profesorke uz seksizam je išao i rasizam. Možda grešim, ali kampus na kome žene mogu da se kreću bez straha od uznemiravanja je napredak i ja mislim da se ta pozicija može braniti, ali ne mogu da usvojim taj osjećaj bezbednosti, a da ne pomišljam na nesigurnost i finansijsku nesigurnost koje doživljavaju moje pokrivene i tamnopute studentkinje, politiku privatizacije univerziteta i nasilje koje se izvan njegovih granica slobodno vrši. Čak i ako je sve napravljeno kako bi proizvelo osjećaj bezbednosti, posmatrala sam kampus kao enklavu i to nije bilo baš umirujuće. U gradu nedaleko odatle, opustošeni kvartovi, naseljeni rasnim manjinama, bili su realni pokazatelj činjenice da zaštita nije bila ponuđena svima. Parcelizacija prostora na enklave u ime bezbednosti pokazala je u kojoj je meri privatno ili državno obezbeđenje uslovljeno da prihvati norme koje zahtevaju podčinjavanje poretku segregacije. U trenutku kada su ratovi koje su Sjedinjene Države vodile u Iraku i Afganistanu stvorili veću ranjivost žena i dece, kada je pokret Black Lives Matter pokazao koliko je javni prostor opasan za crnce, u kojem se rasizam države sve brže širio, na granici s Meksikom deca su otimana od roditelja. Neka su čak nestajali iz zapisnika, taj diskurs i ostvarivanje zaštite samo pojedinih članova društva obelodanilo je granice politike zaštite koja je slepa za rasu, mizoginiju i kapitalizam. Rasparčavanje prostora objavilo je nasilje spoljnog sveta, kao i to da su muškarci iz rasnih manjina pretnja, ulice nisu bezbedne i da bismo izbegli sve te opasnosti potrebno je da svoju zaštitu poverimo onima kojima je ona posao, privatna društva obezbeđenja i nadzora, vojske, policije. Nasilju odgovara organizacija prostora pod privatnim policijskim nadzorom gde je kampus bio odsečen od spoljnog sveta i njegovih pretnji, ali ta podela na enklave u obliku zaštićenih boravaka te privatne policije, uvećanje sredstava nadzora i kontrole, samo je pojačala društvenu i rasnu segregaciju i konačno otkrila krhkost takvih oblika zaštite. Politika bezbednosti je postala veliki militarizovani biznis u kojem stručnjaci hvale uspeh svojih proizvoda i učinkovitost svojih sredstava nadzora kako bi, prema rečima Marka Pišoa, ukazali na nenormalno ili sumnjivo ponašanje Osoba koja padne, džeparoš koji se prati, trekking, od jedne do druge kamere u prodavnici i u gradu. Ovdje nije reč o identifikaciji osobe, već o prepoznavanju njegove siluete, njegovih navika, da li nosi naočare ili bradu. Ignorisati uticaj ovih tehnologija nadzora i kontrole kojima uglavnom upravljaju heteronomni beli muškarci dovodi samo do hroničnog nasilja koje dolazi s tim merama. Boriti se protiv nasilja nad ženama, a da se ne vodi računa o militarizaciji zaštite, posmatranje klasa i rasa koje su opasne, što legitimiše pribjegavanje nečem što prevazilazi nadzor i kontrolu koje obavljaju privatna udruženja unajmljena od države ili koje obavlja država sama, svodi se na saučesništvo. Drugo iskustvo o kojem sam želela da govorim dogodilo se 2019. u Francuskoj, kada su mediji, vlada i politički predstavnici prihvatili pojam femicida. Tada je došlo do priznanja da ubistvo žene, zato što je žena, zaslužuje posebnu oznaku. Redovno se pojavljuju članci u novinama, odvijaju se rasprave, ljudi se obraćaju vladi jer svakog drugog dana neka žena strada od ruke svog trenutnog ili bivšeg partnera. Dnevni list Liberation počinje da izveštava o svakom femicidu. Početkom septembra grupa žena širom Pariza lepi slogane ispisane crnim slovima na belom papiru. Tata je ubio mamu. Ona ga ostavi, on je ubije. Femicidi, nećemo više da prebrojavamo mrtve. Otačbina nehaje za ubijene žene. Trudna Gael, izboje bivši, 24. femicid. Dana 2. oktobra u obraćanju u vezi sa projektom zakona koji je predložio poslanik republikanaca Aurelien Pradier, pre nego što su ga podsjetili na brojke femicida i partnerskog nasilja, ponavlja izjavu poslanika Filipa Dinojea, koji je iste godine, tokom rasprave o prekomorskim kreditima, naznačio: nasilja nad ženama u prekomorskim zemljama brojnija su nego u Francuskoj, a najteža agresija tamo prelazi srednju vrednost. U raspravi u parlamentu neprimetno se provlači rasizovana geografija. Naime, ako su slučajevi femicida brojniji u prekomorskim zemljama, termini koji se upotrebljavaju su termini kulturalizovane rešetke tumačenja. Po mišljenju parlamentaraca, ljudi iz prekomorskih zemalja su očigledno rasizovani i stoga, sasvim logično, prirodno nasilniji nego polovina belih muškaraca, i to sve ako se ne uzme u obzir društveni, ekonomski i politički kontekst velikog neokolonijalnog nasilja. Onda, oslanjajući se na pozitivne učinke zakona protiv seksualnog nasilja usvojenog u Španiji, ustanovivši manjkavosti sudskih odluka u Francuskoj, poslanik propoveda osnaživanje moći sudije, veću brzinu u primjeni njegovih odluka i primjeni dispozitiva koji garantuju udaljavanje od supružnika ili bivšeg supružnika. Zakon koji nalaže obavezu muškarcima odgovornim za nasilje da nose narukvicu koja zabranjuje prilaženje i omogućava da se nasilni supružnici ili bivši supružnici geolociraju i drže na distanci uključivanjem signala sa opsegom koji određuje sudija, usvojen je 15. oktobra 2019. Vlada je potom organizovala raspravu o nasilju u braku. Malo pre zaključaka te rasprave, radi procene odluka koje treba doneti, 24. novembra održavaju se manifestacije protiv femicida u više gradova Francuske, nazvane po grupi Sve mi, koje podržava 70 organizacija, političkih partija, sindikata i udruženja. Vlada će morati da bude kadra da se izbori s tom društvenom mobilizacijom bez presedana, izjavljuje Caroline de As, članica grupe Sve mi, koja tvrdi da je na stolu milijarda evra za borbu protiv nasilja i da su najavljene mere prevencije i obuke. U ovom trenutku nasilju se pristupa nakon što je počinjeno. To je gotovo kao da se u pogledu bezbednosti na putu tretiraju samo oni koji su doživjeli saobraćajnu nesreću, a da nisu postojali postupci prevencije. Potrebna je promjena u vrhu, opominje De As. Od trenutka kada je postavljena vlada kojoj je ovaj zahtev upućen, sadržaj njene feminističke politike je sljedeći. Ministarstvo kojim upravlja dinamična, mlada žena, odveć prisutna na društvenim mrežama, neštedljiva na rečima, zadužena je za letnju školu feminizma, gde jedna javno deklarisana feministkinja brani pokrivenoj ženi da govori, a onda, premda je nervozna, sluša belog muškarca koji joj drži lekciju u trajanju od 20 minuta i ne prekida ga, strana feministička prosvetiteljska politika, predsjednik koji ne okleva da reafirmiše više puta svoj feminizam i paralelno predsjednik, vlada i njena skupština koja je kroz njihove odluke bogate učinila bogatijima, a siromašne još siromašnijima, život žena iz niže klase i rasnih manjina čini težim i nesigurnijim, sputavaju slobodu štampe, izgovaraju laži, uporno govore da je veo znak potčinjenosti žena i ohrabruju svoje policijske snage da se služe najbrutalnijim metodama, da nekažnjeno ranjavaju, sakate, ubijaju. Zacelo ne treba prestati zahtevati od države da utvrdi budžet i sredstva za žene koje beže od nasilja. Ali zar ne bi trebalo da se zapitamo, u svetlu odluka te vlade, na kojim kriterijumima će se zasnivati bezbednosna politika? Šta će biti sa ženama izbeglicama koje spavaju na ulici, koje su zbog evropskih zakona suočene sa svim vrstama nasilja, sa ženama u žutim prslucima? Treći događaj na koji bih htela da se pozovem jeste mobilizacija majki, mladića i devojaka u Montou. Posle kolektivne opomene koju je od snaga reda s kacigama i naoružanih pendrecima i štitovima dobilo 165 mladih 6. decembra 2018. kada su ih prisilili da se postroje i kleknu na kolena, da ćute, drže ruke iza potiljaka ili na leđima, spuštene glave i s rancem na ramenima, što je trajalo nekoliko sati, a u videu koji je postao viralan, jedan je funkcioner izjavio: evo jedne grupe koja se pravi pametna. Majke tih adolescenata su se mobilisale. U okviru kolektiva koji su oformile, one analiziraju slike svoje dece koja, prema rečima Jes Belkodža, kleče kao simptom, a ne kao mrlja, to jest kao trenutak istine za ovu republiku koja gubi dah, koja svoje siromašne i potomke kolonizovanih naroda drži samo pendrekom, tejzerom, pištoljem s lažnim mecima i zatvorom. Danas, kao i prošle godine, preventivni građanski rat je jedina mera za koju je vlada sposobna kako bi se zaštitila od sopstvene krize. Dok političke ličnosti prosuđuju da je to policijsko nasilje preterano i neopravdano, drugi tu ne vide ništa kažnjivo. Glavna socijalistkinja Ségolène Royal čak shvata to ponižavanje i policijsko nasilje kao oblik pedagogije. Među tim mladim ljudima bili su samo gimnazijalci. Bilo je također razbijača koji su neverovatno divljački počeli da pale požare svuda po Mantu. Ali hajde da budemo malo efikasniji i malo konkretniji. Tim mladim ljudima nimalo nije naškodilo što su naučili šta je održavanje reda, šta je policija, što su morali da budu mirni. To će zapamtiti. Također, to nije loše kao nešto što će ih vratiti u realnost. Za Thierrya Lorana, upravnika kabineta prefekture Yvelin, te slike su nesumnjivo grube i neuobičajene. Bilo kako bilo, moramo ih dovesti u vezu sa nasiljem koje su u Mantes-la-Jolie počinjavali ti pojedinci u trajanju od 3 dana. Pozivajući se na činjenicu da je deo adolescenata došao s kacigama i oružjem, on podvlači: nije bilo želje za ponižavanjem. On insistira na profesionalnosti policijskih službenika. Želja za ponižavanjem se ipak veoma dobro pokazala, jer je očigledno da nikada 100 dece iz belih buržoaskih porodica u parijskim gimnazijama nije bilo prisiljeno od strane policije da klekne na kolena, s rukama iza glave i da tako stoji satima, niti da žalbe dece i roditelja budu odbačene. Ono što je na taj način obelodanjeno u Mantes-la-Jolie 6. decembra 2018. jeste nastavak rasne kolonijalne politike koja deci ukida pravo da budu deca i čiji je cilj da disciplinuje kroz ponižavanje zajednice rasnih manjina koje pripadaju nižem sloju. 151 majka, žene Mantes-la-Jolie i Mantoa, uznemirene zbog saznanja da njihova deca više nisu zaštićena, ustaju protiv policijske samovolje i izjavljuju: mi, mame iz gradova, mame iz kvartova, mame dece koja su klečala u Mantes-la-Jolie, ne prihvatamo više tu konstantnu nepravdu. Želimo samo jednu stvar – mir. Usvajajući termin mame, te žene vraćaju u javni govor reč koja se ponekad shvata kao zastarela, mama. Ovdje upućuje na zaštitničku figuru i vraćanje funkcije koja je kroz istoriju uskraćivana rasizovanim ženama, majčinstva. Ove majke prave razliku između državne politike zaštite koja štiti interese bele buržoazije i politike zaštite koja obuhvata zajednice u demilitarizovanom javnom prostoru koja rasizovanoj deci garantuje istu zaštitu kao i svoj deci. One kritikuju govor koji rasizovane roditelje smatra lošim roditeljima, nesposobnim da disciplinuju svoju decu, da od njih naprave pametnu decu koja nisu uspešna u školi, koja će biti delikventi i delikventkinje u rukama vlasti. Kada govore o miru, majke skiciraju politiku održavanja mira u kvartovima koji su stavljeni pod policijski nadzor. Umnožavanje mera, zakona i deklaracija o zaštiti žena i dece, paralelno sa iscrpljivanjem, slabljenjem, uvećanjem nasilja nad ženama i decom, nije paradoks. To je rezultat političkih izbora koji iscrtavaju granicu između žena koje imaju pravo na zaštitu i onih koje su iz te zaštite isključene, između dece koja imaju pravo na detinjstvo, kakvim ga zamišlja moderna psihologija, to jest zaštićeno od nasilja odraslih ili policijskog nasilja, i dece čije je detinjstvo kriminalizovano. Ta deca koju policija i sud hapse kao odrasle ljude koji su isključeni iz obrazovnog sistema, ti mladi adolescenti koji moraju da dokažu koliko imaju godina kako bi ih se smatralo maloletnicima, te rasizovane devojke čija se seksualnost ili religijska praksa ismeva i prezire. Kada zaštita podleže kriterijumima rase, klase, roda i seksualnosti, ona svojom logikom i sprovođenjem doprinosi vlasti. Politika služi nečem drugom. Drugim rečima, rasističkoj i patrijarhalnoj politici trebaju te razlike između onih što na zaštitu imaju pravo i onih koji ga nemaju. Univerzalistički prosvetiteljski feminizam doprineo je integraciji zaštite žena u prosvetiteljsku misiju u Francuskoj i bivšim francuskim kolonijama. Jedan pokazatelj su slučajevi seksualnih napada koji se pokazuju kao šanse za ove feminiskinje da te slučajeve povežu sa rasističkim storytellingom. Naprimjer, kada je silovanje koje je 2011. počinio Dominique Strauss-Kahn nad Nafissatou Diallo, stara socijalistička ministarka prava žena Yvette Roudy okarakterisala kao političku aferu, nije se mogla suzdržati od zaključka. Nije slučajno što je kolektivno silovanje ratno oružje, način za mlade probisvete iz kvartova da se kukavički afirmišu na uličnim ćoškovima. Zbog čega bi se u onome što je bilo predstavljeno kao denunciranje mačizma u politici pravio amalgam između moćnog čoveka, direktora FMI-a, potpuno sigurnog u to da neće biti kažnjen, i mladih ljudi iz siromašnih kvartova, ako ne zbog toga da se još jednom potvrdi ideja da najveća opasnost dolazi od mladih ljudi iz siromašnih kvartova. I to baš u trenutku kada je mladu crnu devojku i migrantkinju silovao moćni beli muškarac u čiju su odbranu odmah ustali njemu ravni, govoreći o seksualnom opštenju sa kućnim osobljem. U jednom skorašnjem intervju na pitanje koje je glasilo: pre 30 godina vi ste francuske političke partije uporedili sa engleskim klubovima 19. veka. One su muške, elitističke i zatvorene. Da li je to i dalje slučaj? I Yvette Roudy je odgovorila: ne, to se promenilo, ali činjenica je, dosta kasnimo u Francuskoj. Moramo da se izborimo sa tegom tradicija zemalja iz kojih potiče naša imigrantska populacija. Još jednom su rasizovane zajednice ponele teret mačističkih i mizoginih napada u francuskom društvu. Kašnjenje u pogledu prava žena pripisano je zajednicama koje se smatraju stranim u odnosu na francuski narod. Iz toga se moraju izvući samo nametnuti zaključci. Prema ovoj viziji, koja je pritom legitimna, postati francuska žena znači oslanjati se na isključenost žena i muškaraca koji jesu francuski državljani, ali su osuđeni da ostanu stranci. Ta proklizavanja što razotkrivanje zlostavljanja i silovanja povezuju sa prisustvom rasizovanih ljudi u Francuskoj osnažuju ideju da rasizovani muškarci predstavljaju pretnju za slobodu žena. Prosvetiteljski pristup zaštiti žena također se koristi kao argument u francuskoj spoljnoj politici. Tokom obraćanja u Ujedinjenim nacijama 2019. predsjednik Republike Francuske Emmanuel Macron iznosi argumentaciju. Žene i devojke su prve pogođene siromaštvom, sukobima, posljedicama klimatskog zagrevanja. Većinom su one žrtve seksističkog i seksualnog nasilja koji ih odveć često sprečava da se slobodno kreću, rade i da svojim telom raspolažu onako kako žele. Vrijeme je da naš svet prestane da od žena pravi žrtve i da za njih konačno napravi mjesto koje zaslužuju, mjesto na kome su i one liderke. Francuska, dodaje on, vodi aktivnu i odlučnu feminističku politiku i zbog toga se njegova vlada zauzima da se 50% javne pomoći nameni za razvoj rodno zasnovanih mjera. Ovi programi, objašnjava on, imaju za cilj istovremeno emancipaciju afričkih žena, borbu protiv ženskog obrezivanja, sajber uznemiravanja i edukaciju žena. Borba protiv obrezivanja jedna je od opsesija zapadnog feminizma, jer u njihovim očima polno sakaćenje je upravo znak zaostalosti i okrutnosti prema ženama. Ta opsesija ne uzima u obzir borbe afričkih žena na terenu, niti činjenicu koju je istakla Fati Nzi Asan. Gotovo svuda u Africi sve je manje sakaćenja ženskih genitalija. Smanjenje je zabeleženo posebno u istočnoj Africi, gde je stopa obrezanih devojčica mlađih od 15 godina pala sa 71% na 8% od 1995. do 2016. godine prema UNICEF-u. Smanjenje je, nažalost, mnogo manje vidljivo u zapadnoj Africi i na rogu Afrike, u dva regiona koja su najviše pogođena prisustvom te neljudske prakse rasprostranjene po čitavom obodu Sahare, od Mauritanije do Somalije. Međutim, brojevi do kojih je došla Kancelarija Fonda Ujedinjenih nacija za populaciju u zapadnoj i centralnoj Africi upućuju na drastičnu promjenu kroz generacije. Za afričke militantne feministkinje intervencija zapadnih vlada je kontraproduktivna, jer njihove prakse, njihov rečnik, njihov način intervenisanja imaju rezultate suprotne od željenih, ali istina je da referisanje na polno sakaćenje obezbeđuje medijski efekat. Feministička, aktivna i odlučna politika Francuske ima za cilj da afričke žene nauči da postanu liderke, ukratko prve na užetu. Kako bi lakše servirala svoju feminističku politiku, država Francuska odlučuje, po uzoru na severnoameričke fondacije, da osnuje investicioni fond za projekte vezane za rod. U avgustu 2019. u Bijaricu, za vreme skupa Grupe 7, osnivanje tog investicionog fonda Emmanuel Macron u društvu Akinwumi Adesine, predsjednika Afričke razvojne banke, i umetnice Angelique Kidjo najavljuje sljedeće. U osnovi, pravi izazov za Afriku je to što postoje dva demografska pokretača, žene i muškarci, a pomaže se samo muškarcima. Drugi pokretač je zaustavljen jer u mnogo afričkih zemalja žene nemaju prava da budu zemljoposjednice, što je fundamentalni izazov i što dakle znači da one nemaju prava da uzmu kredit, ne mogu da razviju poslovnu delatnost i u mnogo afričkih zemalja žene ne mogu da podignu kredit, pozajmicu iznad mikrokredita i dakle da osnuju preduzetničku firmu. U julu 2017. za vreme sednice G20 isti taj Macron je izjavio: kada u državama danas i dalje imamo 7 do 8 dece po ženi, možete odlučiti da na njih potrošite milijarde evra, nećete ništa učiniti stabilnijim. Kroz ova zapažanja Emmanuel Macron je dao ton. Njegov će diskurs biti feministički ili čak femokolonijalistički, piše Elsa Dorlein, zato što je, kada je reč o reproduktivnim pravima i izborima afričkih žena, braneći njihov izbor, francuski predsjednik uzjahao belog konja. Femoimperializam je definitivno usvojio pojam roda, koji ovdje označava isključivo žene koje se uzimaju kao celina, i feminističke formule sloboda kretanja, sloboda raspolaganja sopstvenim telom, kako bi vodio politiku integracije afričkih žena u bankarski i ekonomski sistem pod vlašću Zapada, a da pritom nastavlja da afričke žene smatra odgovornim za situaciju na kontinentu. Uspostavlja se rečnik kolonijalnog feminizma 21. veka koji pozajmljuje od femokolonijalizma i ideologije neoliberalnog preduzetništva, Afričke žene su ekonomistkinje i industrijalke. One su obrazovanije od muškaraca, one postupaju kao dobre glave porodice, ulažu u oblasti koje doprinose čitavom društvu, zdravlje i obrazovanje, za razliku od afričkih muškaraca koji u te oblasti ulažu tek između 30% i 40%. Kvaliteti koje patrijarhat percipira kao ženske, umerenost, ozbiljnost, ekonomičnost i koji su služili kao opravdanje za potčinjeni položaj žena, ovde su prevedeni u ekonomske termine. Afričke žene su zadužene da zaustave negativne učinke kriza izazvanih programima strukturnog prilagođavanja. To nije politika oporavka koja bi vodila tome da žene lakše steknu autonomiju, već predlog da one postanu dužnice bankarskog sistema. Na dug koji narodi globalnog juga moraju da plate državama odgovornim za njihovo siromaštvo, dodaje se dodatni dug. Pre Makrona, ta je činjenica bila poznata severnoameričkim fondacijama i investicionim fondovima. Naprimjer, 4. aprila 2019. mediji su nas izveštavali o planu Ivanke Trump da putuje u Afriku kako bi u ime korporacije Overseas Private Investment promovisala program Invest in Woman, Invest in the World. U svojoj studiji ova organizacija naznačava da su žene iz zemalja u razvoju postale glavni faktor povećanja konzumacije na svetskom nivou. Vreme je dakle da se zainteresujemo za taj fenomen jer će, ukoliko se usmerimo na žene, ekonomski prosperitet i stabilnost u svetu biti zagarantovani. Podsaharska Afrika, u kojoj postoji više obrazovanih žena i preduzetnica nego na bilo kom drugom kontinentu, prirodno je postala prioritet ove organizacije. Smanjenje nejednakosti polova uvećalo bi globalni prihod za 28 trilijona dolara počev od 2025. godine. Ženska ekonomija bi ubrzo predstavljala dvostruko važnije tržište od Indije i Kine zajedno. Budući da žene globalnog juga čine 73% klijentele institucija mikrokredita, možemo razumeti interes banaka i investicionih fondova. Kao odgovor na perspektivu prema kojoj bi ovde od 2028. godine potrošačice kontrolisale oko 15 milijardi dolara troškova svetske potrošnje, Overseas Private Investment je napravio rodni tabelarni prikaz kako bi procenio sve projekte vezane za žene. Kako razumeti odnos između ovih neoliberalnih politika koje kažu da zastupaju i podstiču budućnost crnih žena i nekroekonomije koja tu budućnost obesnažuje? Činjenica da ta dva, prošlost, svet u kojem bi rasizovane žene bile slobodne, preduzetnice i autonomne, i taj fragmentisani, nasilni svet koji pustoši, uništava, drugim rečima, svet usidren u nasleđe kolonijalizma, postoje istovremeno, stvaraju veo koji zastire ciljeve neoliberalnog kapitalizma, opteretiti žene i muškarce tegom lišavanja, diskriminacije i ranjivosti, promovišući individualizam. Cilj politike integracije rasizovanih žena globalnog juga kao dodate vrednosti, kao objekta investicije u koji investira svet financija, jeste pacifikacija. Rod, zvani žene, kakvim ga vidi Zapad, esencijalizovana grupa, obeležena biološkom razlikom, upotrebljava se protiv rasno određenog roda muškarca, koji je također esencijalizovana grupa, obeležena biološkom razlikom i rasom. Ako u svakom društvu postoje razlike u pružanju zaštite, možemo tvrditi da je patrijarhalna i kapitalistička država osnažila ove nejednakosti, posebno na osnovu rase. Međutim, u Francuskoj je još uvek teško proučavati ovaj uticaj i javno raspravljati o njemu kada je reč o rasi. Dok su radovi o razlikama s obzirom na klasu brojni i imaju solidne rezultate, pristupi bazirani na rasi su zapostavljeni. U tom pogledu možemo samo da se začudimo pred snagom s kojom se realnost ropstva podcenjuje, svodi na prosti ritual sećanja, a kolonizacija na koju se gleda isključivo kroz prizmu predstava, iako su ropstvo i kolonizacija obrasci modernosti. Snažno se poriče način na koji su vekovi kolonijalističke vladavine ropske i postropske obeležili francusko društvo, njegovu umetnost, književnost, njegove zakone, političke organizacije, njegove sindikalne i društvene pokrete, njegove feminizme. Iako je u javnoj raspravi pitanje predstavljanja rase sada manje ili više priznato, čak predstavlja predmet važnih izložbi u muzejima, njegova važnost u političkoj refleksiji ostaje marginalna. Ja insistiram još uvek i stalno na centralnoj važnosti kolonijalnog ropstva u proizvođenju ranjivosti koja vodi do prerane smrti, na normativnim i rasnim pojmovima ženskosti i dobre muškosti, na izumevanju onoga što konstituiše dobru porodicu, dobro majčinstvo i očinstvo, na građenju detinjstva, na ekonomiji i iscrpljivanju tela i bogatstava. Iako se područja prekarizacije umnožavaju, podele na sever i jug, centar i periferiju ostaju, ali unutar mondijalizacije osiromašenih životnih uslova. Na jugu i u rasizovanim zajednicama na severu procesi uništavanja društvenog života pojavili su se 70. godina i brže su se širili. Ne samo da je narodima globalnog juga oduzeta zemlja, ne samo da su im oduzeti resursi, ovi su narodi isključeni čak i kao radna snaga. Složiti se s tim ne znači negirati društvenu klasu, već priznati da je jedna rasa na čitav svet pobola svoju zastavicu. Kada je reč o Francuskoj, konstatacija togoanskog ekonomiste Kakoa Nubukpoa, koji kaže da aktuelni modus rasta drži Afriku u modelu koji se naziva kolonijalno ropstvo, primenjuje se na njene teritorije koje se nazivaju prekomorske, a u analizama se sistematski zaboravljaju. Kada je reč o pažnji koju procesu rasizacije poklanjaju borkinje, istraživačice i istraživači, govoriti o opsesiji rasom je čista kleveta. Istoričarka Catherine Hall, specijalistkinja za kolonijalno ropstvo i proces izbeljivanja, razvila je važnu priču o pojavljivanju neprijateljskog okruženja prema nebelim osobama u Engleskoj. U njoj ropstvo igra centralnu ulogu. Čak i angažovani borci protiv ropstva, kao što je Grenville Sharp, bili su dovoljno jasni kada je reč o razlici između belih Britanaca i Afrikanaca. Problem je bio u ropstvu, piše ona. Prisustvo crnaca i crnkinja u Engleskoj izaziva duboku anksioznost kod belaca i belkinja. Jedan od glavnih aspekata te anksioznosti su odnosi među polovima. Godine 1774. Edward Long, jedan od najžešćih branilaca ropstva, upozorava svoje čitaoce na seksualne opasnosti koje se stvaraju u takvoj blizini sa crncima. Niža klasa žena u Engleskoj izrazito voli crnce zbog razloga koji su odveć grubi da bismo ih spominjali, piše on. Strepimo zbog razređivanja engleske krvi. Na taj način će se kroz nekoliko generacija engleska krv mešanjem toliko izmeniti da će zatrovati srednji, a onda i viši sloj stanovništva, sve dok čitava nacija ne poprimi boju kože i niskost duha Portugalaca i Moriskosa. Reč je o zloćudnom i opasnom tumoru koji preti da se maligno proširi na široj skali sve dok svaka porodica ne bude inficirana njime. Za Catherine Hall ovo neprijateljsko okruženje nikada se nije izmenilo. Godine 1955. veliki junak engleske imperialne priče Winston Churchill i dalje govori o očuvanju bele Engleske. Godine 2012. Theresa May, tada na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova u vladi Davida Camerona, izjavljuje da želi da u Velikoj Britaniji stvori istinski neprijateljsko okruženje za ilegalne imigrante. Godine 2018. stotine imigranata i njihovih potomaka generacije Windrush, nazvane po brodu koji je dopremio prve imigrante sa anglofonih Kariba u Veliku Britaniju, pod pretnjom su izručenja. Isti proces događa se u Francuskoj. Reći da nikada nije bilo rasnih zakona u Francuskoj znači ignorisati istoriju antisemitizma i anticrnačkog, antimuslimanskog i antiromskog rasizma. Počev od 1776. kraljevina donosi zakone o prisutnosti crnaca i crnkinja u Francuskoj. Ona se boji da se ne umnože zahtevi za slobodom porobljenih koji imaju uporište u kraljevskim ediktima iz jula 1315. godine, koji odlučuju da na francuskom tlu niko ne sme biti rob i da francusko tlo oslobađa roba koji ga dotakne. Iste godine jedan kraljevski dekret se javno saglašava sa zabranom ulaska crnaca i zabranjuje brak između crnaca i belaca, čak i brak među crncima. potrebno je postaviti prepreku zahtevu za slobodu crnaca koje su pristalice robovlasništva doveli u Francusku i formiranju crnih zajednica. Na dan 7. augusta 1777. oformljena je crnačka policija koja u svakoj francuskoj luci obeležava mesta za privođenje porobljenih sve dok su njihovi vlasnici u Francuskoj. Od 11. januara 1778. svi popisani crnci moraju da nose identifikacionu karticu ili kartuš na kojoj piše njihovo ime, godine i ime njihovog gospodara pod pretnjom da budu poslati u kolonije. Ako crnci ne mogu da pokažu identifikacionu karticu, bit će uhapšeni i ispitani. Ako policija može da proveri njegov identitet, rob se oslobađa, ali se svejedno vodi u stanicu radi izručenja, a gospodar mora da plati predviđenu kaznu. Francuska revolucija ukida te mere i pod pritiskom je pokrenuta 1791. u koloniji Santo Domingo, budući Haiti, ukida robstvo 4. februara 1794. Robovlasnički svet, prestrašen ustankom robova u Gvadalupeu, sprema napad. Početkom 19. veka vlasnici robova u francuskim kolonijama koji su izbegli u Sjedinjene Države, kao i kolonijalni lobi u Francuskoj, razvijaju argumente u korist ponovnog uspostavljanja ili održavanja robstva. Taj cilj nailazi na podršku kod antirevolucionara, a saveznika pronalazi u Napoleonu Bonaparti. Anticrnački rasizam je centralna tačka propagande za ponovno uspostavljanje robstva koje se pravda ponašanjem crnaca iz Gvadalupea, naime, ta nepočinstva kojima će se ukaljati crnci u njihovom zločinačkom otporu i njihovoj pobuni i svakako užasna zloupotreba slobode koju su crnci u Gvadalupeu napravili tako što su oboružali svoje oceubilačke ruke protiv vlade metropole, tako što su se oglušili o naređenja, borili se otvorenom silom protiv njenih pobedničkih trupa, uništavali fabrike, palili gradove i sela, uništavali do temelja legitimno vlasništvo. Primjer susjednih kolonija u kojima ropstvo opstaje nudi zapanjujući kontrast prosperiteta unutrašnjeg spokoja gde vlada preobilje društvene harmonije jer je poštovanje uzajamnih dužnosti gospodara i robova mera sreće svojstvene svakoj klasi. Pristup pravima nije univerzalan jer crnci ne umeju da koriste svoju slobodu na dobar način, oni uništavaju ekonomiju i ne priznaju privatnu svojinu. Ono što autor tog zvaničnog dokumenta zove ocoubistvom jeste želja za razvlašćivanjem kolonijalne moći u kojoj se ne garantuje nikakva zaštita protiv okrutnosti i zloupotrebe te moći, želja da se uspostave sopstveni oblici zaštite. Krajem marta 1802. pojavljuje se knjiga Baudrillard de Lozijera pod naslovom Lutanja nigrofilizma, a u njoj autor piše: mimo sopstvene volje došli smo do prirodnog zakona da je crnačka vrsta izopačena, da je to najnesavršeniji ljudski sloj, najmračniji, najnesposobniji za prosvećenost, najporočniji, u najvećoj meri nepopravljiv. Iz toga smo izveli zaključak da taj sloj nije stvoren za slobodu belaca, a njihovo ponašanje do dana današnjeg tu istinu sve više potvrđuje. Portparol francuske vlade 16. maja 1802. pred tribunalom iznosi predlog zakona o ponovnom uspostavljanju ropstva predočavajući ekonomske interese. Kakav god užas izazvalo, ropstvo je korisno u aktuelnoj organizaciji evropskih društava. Nijedan narod ga se ne može odreći, a da ne ugrozi interese drugih naroda. Zbog toga što dopuštate da vas vodi osjećaj časti, vi biste zbog crnaca žrtvovali interese svoje zemlje, uništavajući instituciju koja je za kolonije nužna, budući da su one postale nužnost za naše postojanje. Većinom od 54 glasa prema 27, tribunal je usvojio predlog. Dekret koji nanovo uspostavlja ropstvo pojavljuje se 20. maja 1802. godine. U ime francuskog naroda, Bonaparta, prvi konzul, proglašava zakonom Republike dekret čiji je prvi član jasan. U kolonijama koje su Francuskoj vraćene s provođenjem sporazuma iz Amijena iz 6. žerminala godine 10. ropstvo će nastaviti da postoji u skladu sa prethodnim zakonima i uredbama iz 1789. Određena je i trgovina u skladu sa zakonom Republike. Upravo Republika koja iznova uvodi rasne zakone sa svojim rešenjem koje zabranjuje crncima, mulatima i drugim obojenim ljudima da uđu bez odobrenja na kontinentalnu teritoriju Republike. Uz to, zabranjuje se svim strancima da na kontinentalnu teritoriju Republike dovedu i jednog crnca, mulata ili druge obojene ljude bilo kog pola, svakom crncu, mulatu ili drugim obojenim narodima, bilo muškog, bilo ženskog pola, koji je završio sa službom, da u budućnosti uđe na kontinentalnu teritoriju Republike s kojim god razlogom ili opravdanjem, osim ako nemaju posebno odobrenje magistrata kolonija iz kojih dolaze ili, ako ne dolaze iz kolonija, ako nemaju odobrenje ministra za pomorstvo i kolonije. Ove činjenice koje se često zanemaruju u priči o francuskom narodu pokazuju koliko je teško da se u Francuskoj, čak i pod republikanskom vlašću, prizna jednakost između crnaca i crnkinja i belaca i belkinja. One također pokazuju, uprkos priči koja uglačava istoriju i čini je neutralnom, važnost rase u konstituisanju naroda. Ponovno uvođenje ropstva predstavlja istovremeno putokaze za nemoguću jednakost. Crnim ženama, piše Arlette Gauthier, reprodukcija nije osigurala bolju sudbinu. Na plantažama u Santo Domingu rad i loša ishrana žena imali su užasne posljedice po njihovu plodnost. No u posljednjoj trećini 18. veka, zbog brzog rasta cena robova u trgovini, nasuprot proteklim decenijama kada su se robovi radije kupovali, tendencija velikih šećerana je više da imaju što veći broj dece po robinji. Trudnoća je uvek teška. Pobačaji, abortusi i čedomorstva su česta. Iako iz pisanih izvora nikako ne možemo saznati da li su se te prakse tokom godina smanjivale ili uvećavale, čini se da se sve češće preduzimaju mere da se one ukinu ili suzbiju. Godine 1763. prema izveštaju guvernera Martinika, kolonizatori teraju žene da rade sve do posljednjeg trenutka trudnoće, tuku ih jer su prespore i šalju ih na rad ubrzo nakon porođaja, ostavljajući dojenčad da umru. Godine 1838. budući da više ne mogu da računaju na trgovinu robovima, vlasnici plantaža na ostrvu se bune protiv predloga koji ustanovljuje odsustvo za trudne žene i porodilje, jer bi to išlo na uštrb njihovog prava na svojinu. Robovlasnici ne prave razliku između porobljenih muškaraca i žena, instrumentalizuju i jedne i druge, budući da su podvrgnuti seksualnom izrabljivanju kao plodni mužjaci, muškarci mogu da budu na mestu tehničara ili upravnika plantaže, žene su zadužene za brigu, kuhinju, reprodukciju i podvrgnute su seksualnoj eksploataciji. Porobljeni muškarci i žene, nad kojima se na osnovu pola ne pravi razlika u poslu, tu razliku pokušavaju da reuspostave izvan sveta kojim vladaju robovlasnici. Historičari i historičarke iz Severne Amerike i Brazila pokazali su, zahvaljujući pričama robova ili obimnim studijama, da su robovi pridavali veoma veliku važnost svojim porodicama i da su ulagali puno energije u održavanje porodičnih veza uprkos razdvajanju za vreme robstva, a onda su se ponovo sastali nakon ukidanja. Svesni ne samo odsustva zaštite u plantažnom sistemu, već i želje da se sputa svaka strategija i praksa društvene zaštite, crni muškarci i žene su razvili sopstvene sisteme zaštite, i to na svim nivoima. Nasilje nad porobljenim ženama niti je nesrećna epizoda nesrećne istorije, niti usamljeni primjer kolonijalnog nasilja. Zanemariti ovo nasilje znači održavati iluziju da istorija rasizacije u ropstvu nije vezana za rodno nasilje, utoliko više što se abolicionizam nije potrudio da to nasilje okonča. Francuska abolicionistička doktrina dala je moralno opravdanje postrobovlasničkom kolonijalnom osvajanju, bilo da je reč o spasavanju stanovništva koje je podjarmila feudalna i robovlasnička monarhija, kao na Madagaskaru, ili potčinjena južnjačkom despotizmu, kao u Alžiru, ili prepuštena varvarstvu, kao u Africi. Jednom, kada je ustanovila svoje funkcije, privremena vlada Republike, koja je donela odluku o obustavljanju ropstva u francuskim kolonijama 27. aprila 1848. proglašava da je Alžir u buduće, prema ustavu, sastavni deo Francuske. Između 1842. i 1848. Afrički institut u kojem zasedaju abolicionisti zalaže se za kolonizaciju kontinenta, ukidanje ropstva i trgovine robovima, što otvara polje za oporavak afričkog stanovništva. U maju 1846. Viktor Šelšer lično predlaže Francuskom društvu za ukidanje ropstva, čiji je jedan od osnivača, da pokrene peticiju za oslobođenje robova u Alžiru, iako je Francuska otpočela kolonijalno osvajanje ove zemlje. Musliman postaje sama slika varvarina, suprotnost civilizovanom Evropljaninu, odnosno abolicionisti. U Komorima, Zanzibaru, Madagaskaru, tranzitnim tačkama Indijskog okeana, robovi zarobljeni u Africi prodavani su kao dobrovoljci i slati u Ameriku ili u kolonije Indijskog okeana. U koloniji je važio režim u kojem se robovlasnik ponaša kao sadistički patrijarh, nasilnik ili tiranin. Kako bi republikanska kolonizacija mogla da se postigne, ova negativna figura mora se izbrisati i zameniti figurom strogog, ali pravednog republikanskog patrijarha i figurom blagonaklone majke otadžbine. Na ostrvu Reunion taj postupak se sažima rečima: lanci ropstva su pokidani, ali robovi su i dalje u lancima. Od svih zabrana koje onemogućavaju da se postane deo zajednice, ne smemo zaboraviti na zabranu detinjstva. U sociološkim i psihološkim studijama ne manjkaju dokazi o tome kako se devojčice i dečaci niže klase, gradske i seoske, kreću različitim putanjama i svakodnevno trpe drugačiji tretman nego buržoaska deca. Radovi o detinjstvu rasizovane dece su manje brojni. Manje pojmova definiše stanje u kojem država deci uskraćuje pravo na detinjstvo. Slučaj autohtone dece u Kanadi, Sjedinjenim Državama i u Australiji, koja su otrgnuta od svojih porodica i zatvorena u sirotište, je donekle i poznat, dok se slučaj rasno obeleženog uskraćivanja detinjstva u Francuskoj daleko manje priznaje. Profesorka kriminologije i prava palestinskog porekla Nadera Shaloub Kevorkian predložila je pojam unchilding, razdetinjavanje, za opisivanje državnih politika koje deci uskraćuju pravo da budu deca. To uskraćivanje otkriva da država na drugačiji način upravlja zaštitom detinjstva s obzirom na rasu, klasu, godine i pol. Zabrana da se ima detinjstvo, da se bude deo zajednice, ukazuje na sistemsko i rasno nasilje države. Primjeri ne manjkaju. Navedimo decu Kreza, 2150 reinionske dece, koja su između 1963. i 1982. otrgnuta od svojih roditelja i porodica i data na usvajanje kako bi služila kao besplatna radna snaga na farmama ili kao radnici za sve poslove, a Zijed Bena i Bouna Traore, 17-godišnjak i 15-godišnjak, koji su sprženi strujom 27. oktobra 2005. u Clichy-sous-Bois, po okončanju 10 godina sudskog postupka u maju 2015. dva policajca kojima se sudilo za nepružanje pomoći osobi u opasnosti dobili su lakšu kaznu. Adel Bena, Zijedov brat, tada je izjavio: Francuska se pretvorila u košmar, islamofobija i rasizam samo bujaju. On dodaje: možemo se mi pomiriti sa Zijedovom smrću jer verujemo u sudbinu, ali nepravda koja opstaje kalja sećanje na njega. Dvojica mladića, čije se detinjstvo tek okončalo, a njihovo ubistvo ne oplakuje čitava Francuska. Čini se da oni ne zaslužuju da se nazovu decom. Njihov strah dok ih jure odrasli policajci, njihova teskoba, užas i prestrašenost dok se kriju u trafostanici gde ih čeka smrt, nije priča koja spada među priče o progonjenom i zlostavljanom detinjstvu. U vezi s tim, možemo podsjetiti na ispitivanja kostiju koja se obavljaju da bi se utvrdilo je li migrant maloletan ili punoletan. No, ovi testovi bazirani na statističkim podacima prikupljenim između 1935. i 1941. o severnoameričkoj deci bogatih klasa u kojima je prag greške visok ne mogu biti pouzdani. Kod 14-godišnjeg adolescenta može postojati koštana zrelost odraslog čoveka, izjavljuje advokatica Isabel Zribi. U istom tom registru potrebno je spomenuti centre za pritvor maloletnika, maloletnica, u kojima izolacija dovodi do samoubistva i samopovređivanja ili slučaj dece na ulici. Možemo se također prisjetiti dece u izbjegličkim kampovima u Grčkoj, Siriji, Francuskoj, u Bangladešu, decu koja se ubijaju, koja nemaju pristup školovanju i predmet su seksualnog nasilja. Dok se umnožavaju zakoni o zaštiti i o kriminalizaciji zločina nad maloletnicima, maloletnicama, neki, odnosno neke među njima, nemaju pravo na zaštitu. Na tragu zapažanja jamajčanske filozofkinje Silvije Winter, prema kojem mi i dalje živimo u fiktivnoj slici iz 16. veka koja čoveka pretvara u univerzalnog čoveka, to jest belca i hrišćanina, mogli bismo da kažemo da je detinjstvo izmišljotina vekovima stvarana u Europi i koja kao meru uzima belo, muško dete buržoazije. Tom detetu, dečaku, ako je plemenitog roda, može se osigurati zaštita naroda. Devojčica će pak morati da prođe kroz sito više različitih kriterijuma, ali se feminizam države borio da njena prava budu priznata. Moja pozicija koja ističe imperativ da rasizovani ljudi mogu biti deo zajednice, u mnogome se razlikuje od pozicije Donne Haraway, za koju osobu čini to što je povezana s drugima, ne nužno kao pojedinac ili kao ljudsko biće, već kao element celine, životinja, biljka, živa i neživa materija. Razumem šta ona hoće da kaže kada piše da svaljivanje krivice na kapitalizam, imperializam, neoliberalizam, modernizaciju ili neko drugo nismo mi za uništavanje koje se događa više neće funkcionisati, ali ja ne mogu da zanemarim činjenicu da nemaju svi isto pravo na povezanost. Zacelo pozivajući na stvaranje novih oblika povezanosti, ona navodi kinovasion, oblike povezanosti, veze između osoba i grupa u kvir svetu, dekolonijalnom i domorodačkom, i koje su zanimljivija od povezanosti bogatih i vanevropskih, evroameričkih, kineskih i indijskih oblasti, ali ona zanemaruje rasnu istoriju onih kojima je zabranjeno da budu povezani. Ideologija populacionizma, koja se primenjuje na društva globalnog juga, postavlja stanovništvo kao glavni pokretač društvenih, političkih i ekoloških problema. Kontrola stanovništva se tada vidi kao prinudna i ponekad nasilna politika rađanja, čija su najčešća meta siromašne obojene žene, posebno u zemljama globalnog juga, ali i na severu. Za Jana Angusa i Simona Butlera populacionizam proizvodi brojni skup procesa koji ograničavaju telo, porodice i zajednice, proizvode segmentirane, segregovane prostore i određuju koji su životi dragoceni i vredni reprodukcije, a koji to nisu. Stoga ne iznenađuje to što velike i moćne fondacije investiraju u kontracepciju za žene juga. Kalpana Wilson podsjeća da su tokom samita u Londonu 2012. o planiranju porodice, fondacija Bill and Melinda Gates i njeni partneri najavili novu saradnju koja ima za cilj da pogodi 3 miliona žena u subsaharskoj Africi i Južnoj Aziji u 3 godine sa 12 miliona doza kontraceptiva, Depo provera. Još jedan primjer je aktuelna inicijativa za promovisanje kontraceptivnog implanta Implanon kod 14,5 miliona najsiromašnijih žena do 2015. Smrt 13 žena koje su novembra 2014. bile podvrgnute hiruškoj intervenciji u kampovima za sterilizaciju u Chatsigaru, Indija, samo je jedan od primjera užasa i eksperimenata počinjenih nad siromašnim i marginalizovanim ženama. Savremene politike kontrole stanovništva ostaju duboko ukorenjene u imperialističke, rasističke i patrijarhalne ideje. Eksperimentisanje sa sredstvima kontracepcije i sterilizacije nad ženama i devojkama juga, koje je krajnje opasno po njihovo zdravlje, predstavlja veoma lukrativno tržište. Naime, svetsko tržište kontraceptivnih sredstava skočilo je sa 11,2 milijarde dolara 2008. godine na 14,5 milijardi dolara u 2016. a investicije u zemljama juga značajno su se uvećale.